Vítejte u středečního novinkového souhrnu. Dneska se nám příprava drobátku pozdržela, ale vytěžili jsme z toho dobrou věc, protože díky tomu pozdějšímu startu natáčení stihli jsme hned na první místo,
to
už samo o sobě zní důležitě, zařadit věc, která se stala krátce předtím, než jsme ty kamery nakonec skutečně zapli. A to přitom by nešlo prohlásit, že bez téhle zprávy by to byl nezajímavý novinkový souhrn. I tak je tam spousta dalších důležitých věcí z posledních dní. Tak pojďme na to.
Nebudu to dál tady tajit, ta zpráva, kterou jsme přidali až nakonec, respektive myslím, že na začátek, ale nakonec jsme ji přidali, jestli si rozumíme, tak se týká hry Stalker 2 Heart of Chernobyl od vývářů z GSC Game World. Výváři zmínění z tohoto studia totiž v průběhu dnešního odpoledne oznámili, že se tady oficiálně chystá verze pro PlayStation 5, která doplní ty původní verze pro PC a Xbox, ty vyšly loni na konci listopadu, konkrétně 20. listopadu. No a dneska teda už můžeme oficiálně mluvit i o té verzi pro PlayStation 5. Je k dispozici krátkej teaser, ten pravděpodobně sledujete, je takový trochu vtip, kde postavy z té hry vlastně jako mají něco na úkol, nebo za úkol, musí někam vyrazit, ale ještě předtím si chtějí zahrát Stalkera, tak je to takový jako hra ve hře. Ten samotný trailer bohužel neodhaluje datum vydání této verze PS5-kový. Je tam jenom napsáno, že prostě to bude později letos. Já si vlastně myslím, že to klidně může být ten 20. listopad, že to může být prostě po naplnění té jako nějaký roční lhůty, a že to opravdu může být až konec letošního roku, ale nechme se překvapit, jak to výváři z GSC s tou nějakou konzolovou exkluzivitou zkouleli. Co je taky důležitý, na konci toho traileru se objeví, že se Stalkerem 2 počítá na PS5, ale taky na PS5 Pro, což znamená, že to bude mít nějaké vylepšení pro PlayStation 5 Pro. Ale ani v tom traileru, ani v popisku toho videa, ani na PlayStation Store, kde už má Stalker 2 teda svůj zápis a kde si můžete tu hru dát do wishlistu, tak nikde není napsáno nebo definováno, jak bude ta PS5 Pro verze vypadat, v čem bude lepší, co nabídne prostě navíc oproti té verzi pro standardní konzoli PlayStation 5. Logicky pak samozřejmě na těch příslušných místech je napsáno, že hra bude podporovat ovladač DualSense, ale tak to je něco, co bychom na PlayStation 5 očekávali, takže asi hádám prostě haptika a adaptivní triggery minimálně, pokud něco dalšího, nějaká práce s vysílačkou a podobně. Takže není to příliš dlouhá zpráva, ale myslím, že pro řadu z vás, kdo máte PlayStation, nemáte Xbox nebo výkonný PC a chtěli jste se Stalkera zahrát, tak se to konečně zmotní ještě letos.
Na prvním místě tohoto souhrnu původně měla stát úplně jiná velice důležitá novinka a ta se týká hry Mafia Domovina, protože jsme se jednak dočkali prvního gameplaye, ale taky jsme se dočkali první, byť neoficiální informace o českém dabingu. Začnu tím gameplayem, konečně souvislejší záběry z hraní, víc než 9 minut, to je něco, na co spousta hráčů a fanoušků netrpělivě čekala, protože hra jako taková konec konců vychází už 8. srpna za necelý měsíc, tak si myslím, že bylo na čase. Dosud jsme spatřili jenom střípky z gameplaye, nelze říct, že jsme neviděli vůbec nic, vedle nejrůznějších filmových záběrů a cutscén objevilo se několik málo momentů, který zachycovali samotnou akci nebo pohyb s hrdinou v pravém slova smyslu. Tentokrát tedy souvislejší video, který exkluzivně publikoval magazín IGN v rámci svýho speciálního servisu, který bude mít jako jediný k dispozici. Přestože mluvím o souvislejším hraní, je nutný říct, že i v tomto případě se jedná o sestřih z mise, není to celá mise od A do Z, bylo tam několikrát prostě střiženo pravděpodobně z toho důvodu, aby prostě to video mělo únosnou dílku. Byť mě samotnému je pochopitelně jasný, že spousta z vás by si klidně to užila v celém rozsahu, ale nepochybně tam mohly zaznít i nějaký spoilery, kterých to chtěli autoři zbavit. Z toho videa vyplývá mimo jiné, že bude možný přeskočit jízdu autem minimálně v některých momentech, což může na někoho z řad tradičních fanoušků působit skoro až jako hereze, ale zkrátka tu možnost pravděpodobně hra nabídne. Měli jsme možnost spatřit něco z plížení, něco z otevřený, takový hlasitější akce a taky, jak třeba funguje cover systém, krytí, přebíhání mezi kryty nebo například léčení i skutečnost, že když se hlavní hrdina vyléčí nebo spíš použije obvaz, tak ten obvaz, že mu zůstane i v cutscéně, tak snad tam bude takovýchhle detailů i víc, který by mohli pozorní hráči ocenit. Tolik tomu gameplay. Já myslím, že to video vydá za 1000 slov a bylo by noším dříví do lesa popisovat vám to, co si sami můžete pustit, o čem ten gameplay byl. Ale vrátíme se k tomu tématu číslo 2 a to je český dubbing. Taky věc, na kterou podobně jako na ten gameplay spousta tady domácích hráčů pochopitelně, věřím, nejen v Česku, ale i na Slovensku čeká. No a jak už jsem prozradil před malou chvílí, nejedná se bohužel pořád o oficiální informace, ale naopak takový neoficiální předúnik, protože se stalo něco velice podobného, takřka stejného jako v případě remakeu Mafie, té původní hry. O dabingu se znovu zmínil známý dabér Michal Holán s tím, že prozradil, že v nový Mafii má nějakou roli. Padlo to ve videopořadu Levné vaření s názvem Mortyho špagety. To je možný jenom u nás takovýhle věci zažít nebo vklínit do světa videoher. A Michal Holán tam prohlásí, že ta jeho role to je nějaký týpek, nějaký mafia. Není si ani jistý tím, koho přesně dabuje, nebo v tu chvíli to minimálně neupřesní. Michal Holán jinak se podílel na dabingu už celý řady her. Vampire the Masquerade Bloodhunt, League of Legends například, nebo Disney Epic Mickey 2, či třeba Ratatouille, abych jmenoval jenom některý za všechny.
Jenom na takovou mírnou obranu Michala Holána, on neví, koho dabuje, protože tam zmiňuje v tom videu, že daboval jenom jako zvuk, že neměl žádný video, žádnou video.
Jo, já jsem to ani nemyslel tak, jako, že, ne, to že ne, ani neví, co dělá, to ne, právě proto jsem zmínil, že to v tu chvíli nezazní.
Srozumitelný, jenom jako proč vlastně neví, koho daboval.
Ale nebo... z jeho slov se zdá, že to třeba nebude hlavní hrdina, tak, i když na druhé straně říká, jako, že toho tam měl docela dost ve smyslu jako těch hlášek nebo toho, co bylo potřeba namluvit.
A ještě jedna věc, opravdu jako diskuze o tom zda je to první potvrzení českýho dabingu, jak se i objevilo někde u nás, tak ne, není to. Jako fakt víme dlouho a i my na Vortexu o tom.
Je to
jako
potvrzení role konkrétního herce.
Přesně, od prvního okamžiku potvrzení českýho dabingu, který už jako přišel opravdu před mnoha měsíci, tak nebo minimálně týdny, tak samozřejmě jsme informovali a víme. Dobrá, pojďme tedy z prostředí Mafie do úplně jiného prostoru. Pojďme se bavit o hře Ahoj. Není to hra, ve který byste chtěli někoho zdravit, ale je to hra, která slibuje zpracování, velice historicky akurátní zpracování mořeplavby, obchodování a samozřejmě i soubojů lodí. Tato hra se poprvé objevila na letošní Future Games Show, kde výváři z Capstan Games zároveň oznámili po té, co ukázali trailer z této hry, že spouští Kickstarter a odsud vlastně začala teda proudit nějaká dávka informací o této hře. Já to vlastně přesunu na konec toho Kickstarteru, protože ten připadl na tuším úterý, nebo možná konec středy, je to opravdu jen, no vlastně ne, středa je dneska, tak to musí být úterý. No a ten Kickstarter dopadl úspěšně, to vám můžu říct, pokud vás ta hra zaujala. Původně výváři z Capstan Games chtěli, samozřejmě to je z liber, přepočet prostě na dolary, je to 109 058 dolarů, tolik chtěli vybrat a nakonec vybrali 756 369 dolarů, takže opravdu hodně dolarů od asi 5000 podporovatelů. V tom příspěvku, který vydali přímo na stránce té Kickstarterové kampaně 24 hodin před ukončením té možnosti přihazovat, tak napsali, nemůžeme tomu uvěřit, ale po měsících a měsících plánování i týdnech sledování, jak se hře v kampani daří, přichází poslední 24 hodin. Děkujeme všem za podporu, jsme nesmírně vděční za tuhle příležitost, protože v té chvíli už samozřejmě dlouho věděli, že se ta kampaň podaří, vzhledem k tomu, že vlastně ta cílová částka byla vybrána za 21 hodin od startu té kampaně už před měsícem, takže tady opravdu šlo o to navyšování těch peněz. Zajímavý ale je, že 5. července, což byla tuším sobota, tak vlastně to v té kampani mělo v úvozovkách pouze 500 tisíc dolarů vybráno. A vlastně o necelý dva dny později už to bylo těch 750 tisíc. Takže v tomhle ohledu fakt velký úspěch. A samozřejmě se plnil takový ten ukazatel těch jako dalších bonusů v té hře, těch stretch goals, kdy vlastně po těch jednotlivých úrovních vybraných peněz výváři připisovali různé věci. Takže díky tomu, že se vybralo 750 tisíc a víc, tak vznikne, to byla tam poslední odměna, velký social hub v Port Royal. Port Royal samozřejmě má sloužit jako vaše základna v této hře, ale ten social hub má opravdu ty hráče dostat přímo k sobě, můžou spolu interagovat a zažívat nějaké věci, ale taky díky těm odměnám za ty jednotlivé příhozy nebo překonávání těch milníků, tak přibyly nebo přibydou do hry úplně nové zbraně, se kterými výváři nepočítali, duely, V1, nikoliv lodí, ale těch jednotlivých postav, těch hráčů, samozřejmě mnoho nových lodí v několika úrovních, nebo třeba možnost vytvářet několika členy gildy. Hra Ahoj, abych to jenom malinko uvedl na pravou míru, byť už jste viděli obrázky asi máte nějakou představu, se odehrává v Karibiku na konci 18. století, v době různých objevů, ale samozřejmě taky mohutného obchodování a právě už těch zmiňovaných bitev. Je to multiplayerová hra, ve které budete spolupracovat s ostatníma kapitánama jednotlivých lodí, ale taky se svojí posádkou, která může být hybridní, tvořená jednak z NPCček, ale i z živých hráčů. Taky jsem říkal v úvodu, že výváři kladou velký důraz na historickou autenticitu a skutečně říkají nejenom, že každá loď bude do posledního prostě kroužku, ke kterému se něco uchycuje, opravdu jako zpracovaná detailně, ale slibujou dávat hráčům uvnitř té hry takový jako historický mikrodokumenty, možná něco ve smyslu toho, co třeba nabídl poslední Age of Empires, a vlastně jako vzdělat ty hráče, vysvětlit jim, jak to fungovalo v té době, a nejenom ve smyslu provozování nějakého mořeplavectví, ale právě i jako různý vztahy mezi těma jednotlivýma organizacema nebo společnostma, jak probíhal obchod a další věci. Souboj lodí bude taky zpracovaný historicky, věrně, ať už se bavíme o palbě z kanónů, pozicování lodí proti sobě, anebo pak i ten výsadek vlastně na palubu cizí lodi, i tam by to mělo být zpracovaný prostě s důrazem na co nejvyšší historickou autenticitu. Co se týče té kooperace, tak na lodi bude moci být, na jedné lodi bude moci být až 16 hráčů. Živých hráčů na jedné lodi, což slibuje do nějaký míry určitě zajímavý zážitek, do nějaký míry zase možná takový trochu chaos, řekl bych. No a jak se k té hře dostat? Tak v první řadě nutný říct, že ta kampaň na Kickstarteru, bez ohledu na to, že už teda splnila tu cílovou částku, naplnila se, ty stretch goals už jsou taky všechny vyčerpaný, tak vlastně jako je to taková nějaká zvláštní věc, pro mě novinka, se dá i po skončení té kampaně furt vlastně jako kupovat ty jednotlivé odměny tím, že jako přihodíte, zvýšíte tu částku samozřejmě pro výváře, ale už by to nehrálo tu roli v tom, jakože byste třeba chtěli splnit tu cílovou částku až po té lhůtě. Jo? Takže jenom můžete nadále kupovat jednotlivé části, tak jak je výváři tam rozdali. Pokud chcete si tu hru koupit a dostat se do jejího testu multiplayerových soubojů Ahoj Arena, tak zaplatíte asi kolem 1000 korun a pokud se chcete dostat ještě do dřívějších testů a hned se dostanu k té struktuře, takzvaných Sea Trials, tak budete muset zaplatit v přepočtu asi 1700. No a jak to teda vlastně bude, teda postupně zpřístupňovaný pro hráče? Tak už začátkem příštího roku v Q1 nebo v prvním čtvrtletí se objeví ty Sea Trials, což mají být určitý mise, lomeno testy dílčích funkcí, výváři říkají, že taková jako alfa verze. Tady se naučíte, jak prostě ovládat tu loď, jak prostě ovládat tu posádku, pak přepnou vývojáři prostě ty Sea Trials do nových misí a tam bude vlastně ovládání té lodi ve více živých hráčích a postupně přechod do bojové fáze. Bojová fáze v podobě Ahoj Arena, tak ta bude k dispozici na konci příštího roku v Q4 nebo ve čtvrtém čtvrtletí. To už vlastně bude taková samostatná hra, nabídne prostě přímo souboje těch lodí v hodnocených i nehodnocených zápasech. A pak výhledově někde hodně daleko na horizontu bez jakéhokoliv časového rámce je vlastně jako kompletní zážitek z té hry. Nazvaný Ahoj Open World a to prostě má být úplně všechno. Nad rámec prostě mořeplavby a soubojů, to bude to obchodování, různý politikaření, pletichaření mezi sebou, přepady konvojů a nebo budování vlastní obchodní společnosti. Tak všechno je prý otázkou času. Uvidíme, zda se výváři opravdu jako dokážou semknout a ten plán naplnit, protože to je hodně ambiciozní, ale minimálně z těch ukázek to vypadá dobře a budu hodně zvědavý příští rok na začátku, jak se to vlastně bude hrát.
Minulý týden jsme vás informovali, že společnost Krafton propustila náhle a k velkému překvapení fanoušků zakladatele studia Unknown Worlds, který koupila v roce 2021. Tým opustili Charlie Cleveland, Max McGuire a Ted Gill a ty důvody jsme se vlastně tak úplně nedověděli a i když formálně bylo to oznámení zdvořilý, tak to nepůsobilo, jakože na pozadí se odehrál úplně přátelský odchod. Od té doby všechny zúčastněné strany zarytě mlčely, dalšího vyjádření jsme se dočkali až před pár dny. Charlie Cleveland napsal na Reddit, že Subnautica 2 je připravená k plánovanému vydání v Early Accessu, to byla ta stěžejní informace a pak pokračuje. A i když jsme si mysleli, že to bude naše rozhodnutí, alespoň prozatím je toto rozhodnutí v rukou Kraftonu. A po tolik letech zjistit, že už nemohu pracovat ve společnosti, kterou jsem založil, je pro mě velmi nepříjemné. Vývoj událostí zjevně překvapil tedy i samotný zakladatelé. Subnautica 2 měla vstoupit do Early Accessu někdy letos. Zda to stále platí, není tak úplně jistý, oficiálně samozřejmě odložená není, to nebylo řečeno, ale z vyjádření Kraftonu jakoby se zdálo, že ten spor týkal se právě i kvality hry a její připravenosti na Early Access. Ještě jednodušeji řečeno, tedy původní autoři si zřejmě přáli tu hru hru vydat co nejdřív, někdy teďka. Krafton asi z nějakého důvodu tlačil či tlačí na pozdější termín, ale vzhledem k nedostatku informací, tohle je jenom můj nějaký odhad, nejsem jediný, kdo na internetu to takhle interpretuje, ale otevřeně říkám, že se jedná jenom o nějakou moji domněnku. Celý ten příspěvek jednoho z těch původních zakladatelů je mnohem delší, týká se třeba i toho, jak se svět videoher a jejich vývoj změnil. Nicméně to téma Subnautiky a Kraftonu je pro nás to nejdůležitější, takže budu pokračovat tím, co říká jeden ze spoluzakladatelů. Chci, abyste věděli, že ať už se zakladateli, týmem a hrou stane cokoliv, naší prioritou je a vždy bylo vytvořit tu nejlepší hru pro nejlepší komunitu na světě. A také chci, abyste věděli, že tady příběh nekončí, tak alespoň to svoje prohlášení, ten vzkaz uzavírá Charlie Cleveland na Redditu. Asi vás nepřekvapí informace, že když Krafton v říjnu 2021 oznamoval nákup studia Unknown Worlds Entertainment, sliboval tehdy fanouškům, potažmo i samotnému studiu, že ten tým bude dál fungovat zcela nezávisle. Není nicméně samozřejmě velkým překvapením, že to ale neznamená, že se nikdy nic nezmění, fungovat nezávisle prostě neznamená, že mají původní zakladatelé a majitelé dál veškerou autonomii a práva. A mimochodem, není myslím bez zajímavosti, že ačkoliv tohle tvrzení o té nezávislosti a dál budete mít autonomii a fungovat tak, se objevuje velice často. Ale ne vždycky to v té novince jako glosujeme buď sami za sebe nebo slovy někoho jiného, že jako je to s tou nezávislostí takový všelijaký, jak to ostatně říkají často i hráči, už na to ani pravidelně nepoukazujeme, jasně, protože se to zdá být samozřejmý, že prostě není nezávislost jako nezávislost. Ale v tomto konkrétním případě ta moje novinka, kterou jsem tehdy psal v tom roce 2021, končí asi dvěma dalšími odstavcema, kde jiný z vývojářů varuje právě nejen konkrétním příkladě, ale v narážce na něj před tímhle a dalšíma případama, kdy se bývalí samostatní vývojáři či ten novej majitel, novopečenej, zaklíná tou nezávislostí a tam se vůči tomu ten daný vývojář vymezuje a říká, to s tou nezávislostí, to berte jako teda s velkou rezervou, protože nikdy nevíte, co budoucnost přinese. Je docela zajímavý, aniž bych to myslel jakkoliv škodolibě nebo ve zlým, že zrovna v případě, kdy jsme na to poukázali, právě na to, že není nezávislost jako nezávislost, se bohužel o tom přesvědčili i sami zakladatelé.
No, zajímavý. Pojďme od jedné kauze k druhé kauze. Bavit se budeme o studiu Romero Games. V těch uplynulých dnech, zejména teda po tom velkém zemětřesení v Microsoftu, se jméno tohohle studia Johna a Brandy Romerových přetřásá. A protože se v podstatě obratem v návaznosti na tu hlavní zprávu o propouštění Microsoftu začalo mluvit o tom, že když Romero Games v ten čas, stejný čas, oznámili, že ztratili vydavatele pro svoji novou střílečku, takže to byl právě Microsoft. Doteď to nikdo oficiálně nepotvrdil, ale až se dostanu k té aktuální zprávě, tak uvidíte, že sami výváři z Romero Games to dost vehementně naznačují. V těch úplných dnech se ale mluvilo vlastně jako o mnoha scénářích a jeden z nich komunikovaný údajným bývalým zaměstnancem Romero Games pro irskou mutaci The Journal, tak byl vlastně ten jako nejhorší, protože ten údajný bývalý vývojář a zaměstnanec Romero Games mluvil o tom, že ztráta toho partnerství s Microsoftem nebo prostě s vydavatelem té hry znamenala propuštění všech 42 lidí a rozvázání spolupráce s ostatníma externíma spolupracovníkama, ukončení vývoje té hry a vlastně konec Romero Games. Takhle fatální to bylo. A trvalo to jenom několik dní, kdy se tedy vývojář sami oficiálně ozvali na sociálních sítích zase svým nějakým příspěvkem a tam vlastně v první řadě říkají, že teda se chtějí vyjádřit na konto těch zpráv, které se objevily v éteru, že nejsou úplně tak přesný a nepopisují správně tu situaci, která v Romero Games panuje. Potvrdili, že financování vývoje té hry, kterou dělali, je pryč, je prostě zrušený a hra, že je taky zrušená. To jako uvedli. Každopádně říkají, že musí přehodnotit celou personální otázku studia, na tom se taky nic nemění, ale řekli, že studio prostě není zavřený, že se v něm sešli, v tom pohledu vydání této zprávy, že včera jsme se tady sešli, abychom prodiskutovali celou tu situaci, ale co je vlastně nejdůležitější, pokud prostě držíte palce Johnovi Romerovi, který asi se prostřednictvím této domnělý 3Ačkový střílečky chtěl vrátit do těch nejvyšších pater herního vývoje opět, tak Romero Games to uzavírá s tím, že už se ozvali nějaký další vydavatelé, že jsou v kontaktu hned s několika společnostma a že v tuhle chvíli samozřejmě probírají, která z těch příležitostí, která se jim naskytla, tak která bude ta příležitost, kterou jako využijou. Takže je možný, že třeba velice rychle toho vydavatele znovu získají, tým se nerozuteče, všichni se vrátí zpátky a budou pokračovat tam, kde skončili, pokud to samozřejmě dovolují zase nějaké licenční záležitosti, které měli s Microsoftem. No a to poukázání na to, že to je Microsoft, vychází vlastně taky z jednoho bodu téhle krátké zprávy. V podstatě tam je uvedeno, že kvůli nějakým smlouvám nemůžou říct, kdo byl ten vydavatel, ale z veřejně dostupných informací to je asi zřejmé. Jo, takže myslím, že dost jasně naznačují, že to skutečně ten Microsoft.
Oni to v podstatě ostatně navíc řekli, ty zaměstnanci odcházejí, ti si jako nevím, nechci říct, nelámali s tím hlavou, ale minimálně si necítili jako zavázaný a zcela jednoznačně souhlas ukázali na Microsoft a na Xbox. Dobrá, pojďme na další novinku. Zamíříme na silnice, řeč bude o hře Test Drive Unlimited Solar Crown, která se chystá na novej obsah. Do hry už brzy dorazí novinky spojené se startem čtvrtý sezóny. Hráči se můžou těšit jednak na vytoužený kasino, což zní skoro jako, že si z toho dělám legraci, ale spousta fanoušků opravdu na tohle to čekala v podstatě od oznámení hry, kdy se o tom už tehdy mluvilo. A taky se samozřejmě můžou nadšenci těšit na nějaký nový vozy. Těma začnu. Virtuální garáž se rozroste o 5 nových strojů. V samotném kasínu budete moci kromě jiných cen vyhrát třeba úplně nový vůz Mercedes AMG GT Black. Další modely se pak objeví přímo u dealerů ve zdejším otevřeném světě. Normálním způsobem bude možný koupit například Bugatti Chiron Supersport 300+ a Aston Martin Valour. Ty dřív byly dostupné jenom jako speciální odměny ve starších sezónách. Takový Aston Martin DB11 Volant se ve hře objeví vlastně vůbec poprvé tímhle způsobem. Autoři taky slibují, že společně s novým obsahem hráči na konzolích uvidí další vylepšení výkonu, zejména údajně ti na PlayStation 5. Tým ale plánuje další upgrady grafiky na všech platformách a pak tak obecně láká na hezčí světla, počasí, odrazy nebo třeba stíny. Tohle se docela často v těch updatech opakuje po vlastně uplynulý měsíce od doby vydání. Neustále se k tomu tématu té grafiky, optimalizace a technologie vývojáři vrací. Když nic jiného, nelze autorům tedy ze studia KT Racing upřít nějakou snahu dál Test Drive Unlimited Solar Crown vylepšovat, rozvíjet ho. Bylo by to určitě horší, kdyby od něj dali rovnou ruce pryč. Nicméně o nějakém vykoupení zatím ani zdaleka nemůže být řeč. Na Steamu došlo přesto k nějakému drobnému vylepšení hodnocení, ale je potřeba si uvědomit ty meze, ve kterých se pohybujeme. Celkově hru doporučuje jenom 36% uživatelů, za poslední měsíc je to pak jen o něco málo lichotivějších 41% hráčů, kteří hru doporučují, takže pořád je to podprůměr, je to prostě hodně slabý, ale asi tedy fanoušci reflektují některé ty změny. Čtvrtá sezóna odstartuje v druhé polovině července.
Teďka se budeme bavit o hře The Last of Us Part 2 Remastered, remasteru Last of Us 2, protože vyváří z Naughty Dog přinesli překvapení, bezplatnou aktualizaci, která je k dispozici pro tuhle hru na PlayStation 5 i PC. A tím největším překvapením je nový herní mod, nebo spíš způsob toho, jak si můžete tu hru zahrát, a to hrát jí v režimu chronologickým. To znamená vlastně vyhnout se úplně všem těm scenaristickým kličkám, flashbackům a dvoulineárním vyprávění a prostě vzít ty jednotlivé události tak, jak šly za sebou a skutečně prostě zahrát trochu jinak. Výváři sami říkají, že takový zajímavý, transformativní přístup k tomu příběhu, nicméně pořád doporučují, že ti, kdo ještě nehráli Last of Us 2, aby si to zahráli tak, jak to výváři zamýšleli, nebo jak původně to zamýšlel ten původní scénář, protože ta struktura podle jejich vyjádření byla jako záměrná, protože skrz to nelineární vyprávění, tak se postupně odhalují motivace, nějaké uvědomění těch postav, jejich emocionální rozpoložení a je to prostě připravený, načasovaný tak, aby to ve vás budilo nějaké emoce nebo aby to dokreslovalo tu atmosféru. Přesto výváři si sami příkladli otázku, jak by to celý fungovalo, ten příběh, kdyby právě byl vyprávěný chronologicky a teď už na to přišli. Hráči mohou sledovat, jak se Ellie naučí hrát na kytaru, zatímco cesta přes Seattle ukáže fascinující paralely mezi křižujícími se cestami Ellie a Abby. Uvidíte, jak blízko k sobě mají, když na sebe narazí, jak se jejich činy navzájem ovlivňují a mnoho dalšího. Takže jo, já myslím, že by to vlastně mohlo být celkem zajímavý. Vzbudilo to moji pozornost, teda upřímně musím říct, protože na tu strukturu toho příběhu nebo tu skladbu těch jednotlivých scén, tak přicházely různý ohlasy a někdo to i docela jako kritizoval a možná i stran té délky té hry a podobně, ale vlastně jsem zvědavý, jak tohle funguje. Mimochodem, poznámka na okraj, s vývojem tohohle režimu pomáhali taky lidi z Nixes Software, nebyla to jenom práce lidí z Naughty Dog. K tomu chronologickému průchodu na PlayStationu přibyly nový trofeje, taky dva nový skiny přišly do hry. Je to docela vtipný, protože Naughty Dog bude oslavovat 40 let vlastní historie a tohle je vlastně součást všech oslav. Vy máte možnost změnit Joela na Nathana Drakea a Tommyho na Sama Drakea. Tak to je takový jako zajímavý, ale prostě je tam ten skin. No tak pokud chcete, můžete. A samozřejmě ta aktualizace samotná přináší různý opravy chyb a taky je tady uvedeno zlepšení výkonu, tak to je stejný jako u toho test driveu. Samozřejmě na závěr toho článečku k tomu updateu, tak je obrovský poděkování za všechno a za projevenou prostě lásku, pokoru a tak dále.
Jen před pár týdny jsme v prémiovém videu pro naše předplatitele mluvili o případech, kdy trailery vypadaly líp než výsledné hry. A vedle dalších zajímavých případů si připomněli i hru Killzone 2 od studia Guerrilla Games, která se na veletrhu E3 v roce 2005 prezentovala prvním videem, který sice na jednu stranu fanouškům vyrazilo dech svojí kvalitou, instantně ale vyvolalo taky pochyby, zda nejde o nějaký podvrh nebo manipulaci. Ačkoliv Sony chvíli, pár dní tvrdí, že o skutečný gameplay se jedná, později i zástupci PlayStationu přiznali, že šlo o takzvaný target render, který měl naznačit ambice vývojářů pro finální produkt. Peter Moore tou dobou dělal pro konkurenční Microsoft a teď na tohleto období a na tuhle konkrétní kauzu zavzpomínal v rozhovoru pro Game Business. Sony tímhle způsobem podle něj chtěla jednoduše zastínit příchod Xboxu 360 na trh. Vytvořili proto podle něj v Sony velice drahý filmeček a že jde o podvod, podle svých slov měl poznat ještě tu noc, kdy ten trailer spatřil poprvý, pomyslel si prej, že neexistuje způsob, jak by mohli skutečně v Sony vytvořit takovýhle zážitek. Proto podle něj taky novináři velice rychle odhalili, že PlayStation 3 nemá být dostatečně výkonný na to, aby byl schopen produkovat takovouhle grafiku v takové kvalitě v reálném čase a tlačili na Sony, aby přiznali, že šlo ve skutečnosti o předrendrovaný video, což se taky nakonec stalo. Když v roce 2009, to hezkých pár let později, akce Killzone 2 nakonec konečně vyšla, vypadala rozhodně skvěle, sbírala výborný známky, ale prostě ta pachuť po nějakým neupřímným traileru už zůstala, což si myslím, že je škoda, ale pokud se na to podíváte racionálně a ano, je nutný Sony a Guerrilla nechat, že se přiblížili docela tomu target renderu. V některých ohledech jsou tam situace, které ještě o mnoho let později nebyly ve hrách zdaleka samozřejmostí, pokud jde o kouř, exploze, oheň, prostě takový tyhle ty efekty právě tehdy prozradili, že tahle grafika nám je ještě nějakou dobu vzdálená. Paradoxně navíc Sony uplatnila velice podobnou, ne-li úplně identickou strategii ještě u závodní hry MotorStorm, i to jsme zmiňovali v tom videu, který jsem připomínal na začátku, i tu prezentovala na E3 ve stejným roce v dalším předrendrovaném videu, který bylo stylizovaný do podoby takového nějakého akčního gameplay, ale ze všeho nejdivnější stejně na tom je, že od toho chvíle už uplynulo víc než 20 let, čemuž teda jako se opravdu zdráhám uvěřit.
Hodně let, no. Prostě to letí. Dobrá, tak pojďme dál, pojďme k dalšímu tématu, bavit se budeme o čínských hrách a pak konkrétně o jedný z nich. Chci jenom na konto čínských her prostě podotknout to, co asi víte a nepochybně to sledujete taky, že možná ještě před několika lety pro nás naprosto nepřístupná, možná třeba i bizarní videoherní tvorba, tak se čím dál tím víc častěji otevírá i tomu západnímu publiku a fascinuje možná i hráče na západě, čeho jsou čínští výváři schopní v tom dobrým slova smyslu. Nicméně pořád je to do velké míry neprobádaný prostor a čas od času z něj teda vypadne něco, co se pořád může optikou nás tady na západě jevit jako trochu bizarní. No a to je právě příběh hry, která nemá tak jednoduchý označení a tím to vlastně celý začíná, protože ta hra, kterou tak budeme rozebírat, je FMV záležitost, která má samozřejmě svůj čínský název. Ten by se dal do angličtiny přeložit jako Emotional Anti-Fraud Simulator, do češtiny tedy něco jako emocionální simulátor proti podvodům. Někdy v angličtině je to označovaný jako Pickup Girls, tady už to začíná být trochu takový jako žhavější, ale ještě předtím, než došlo k různým úpravám, tak se na západě tahle hra anglicky jmenovala Revenge on Gold Diggers, tedy nějaká pomsta na zlatokopkách, řekněme. No a právě o tom ta hra vlastně je. Je nastavená vlastně proti v úvozovkách zlatokopkám, boji proti nějakým citovým podvodům ze strany žen na muže. A právě proto, kvůli tomu svému názvu i tomu vlastně svému jako tématu, tak sklízí různý ohlasy a mezi nimi jsou samozřejmě i nějaký kritický ohlasy. Jinak jedná se teda, jak jsem říkal, o FMV záležitost, interaktivní příběh, pohledem první osoby zpracovaný, nabízí spoustu filmových sekvencí, nutnost se rozhodovat. Je tam asi 472 minut videí, což je docela hodně minut videí, 200 a víc možností, jak se právě někde rozhodnout a z toho vyplývá 38 různých zakončení. Hlavním hrdinou je Wu Yulan, který ho právě v tom příběhu ranila nějaká zlatokopka v úvozovkách, proto se rozhodne proti ním vlastně jako bojovat. V té hře se nachází pohledný modelky, blogerky, moderátorky, různý vlivný osoby a vy se mezi tím jako proplétáte, proplouváte tímhle s tím prostorem a snažíte se právě jako teda tu svoji, to svoje zklamání z té nějaký zrady nějak jako otočit vůči těmhle s tím osobám. Vývojáři sami se ptají, stanete se lovcem nebo kořistí? Protože pořád Wu Yulan je určitě jako, jak to říct, no, do nějaký míry pořád zranitelný asi ze strany těch úvozovkách zlatokopek. Hra navíc zbuzuje svoji kontroverzi tím, že začíná takovou směsící fiktivních novinových titulků, kde jsou ty ženy vykořisťované jako vykreslovatelky, ne, vykreslené jako vykořisťovatelky a muže v těch titulcích tam zase ta hra vykresluje jako takový jako věrný, důvěřivý, takový jako miláčky, takový jako romantický, obětavý a pracovitý lidi. Autoři sami říkají, že chtěli vyvolat diskuzi, to se jim nepochybně povedlo a celý se tak trošku zvrtlo v takovou jako genderovou bitvu. Výváři sami říkají, že se prostě chtěli zabývat tématama, který ostatní přehlíží, vyhýbají se jim, chtěli odhalit realitu, o které nikdo nemluví, říkají. Chtějí vyprávět příběh o různých emočních pastích, manipulacích, pořád teda ze strany jako žen na muže. Zatím teda ta hra není k dispozici v jiným než čínským jazyce, takže to možná malinko i třeba zkresluje ty informace, kdo ví. Každopádně zatím ta hra prostě tomu západnímu publiku není příliš otevřená, ale už vzniká lokalizace do angličtiny, korejštiny a japonštiny, takže už to za nějakou dobu asi přijde a i my teda naplno uvidíme, jestli to jako stojí za to a nebo jestli to je prostě příliš mnoho povyku pro nic. Každopádně v Číně ta hra sklidila docela velký úspěch, vydaná byla 19. června letošního roku, stala se v podstatě obratem třetí nejprodávanější na Steamu. Druhý den svého prodeje už v domácím žebříčku čínským na Steamu překonala Black Myth Wukong, takže to je jako docela úspěch. Maximum souběžně hrajících hráčů momentálně je někde na hranici 90 tisíc. No a ta kritika, která se na to snáší, tak ta právě míří na ten název té hry i to téma v tom, že jako teda stigmatizuje ženy a to se prostě lidem příliš nelíbí. No a to je v zásadě asi všechno. Na Steamu má přes 40 tisíc recenzí, 79% pozitivních. Už se objevily i nějaký podvodný kopie téhle hry pro mobilní zařízení, což je vždycky známkou nějakého úspěchu a sami výváři řešili nějaký práva s problémy s autorskýma právama ve smyslu použití nějakých asetů v té hře, ale to prý údajně napravili. Takže pole je otevřený, sami asi budeme zjišťovat, co to je. Chápu, že to asi musí lidi dost dráždit, ale prostě i takové hry vznikají. No, prostě tak jako z Číny, proč ne?
Na Steam. Dobrý, až bude anglická lokalizace třeba. Teďka máme ne jednu, ale hned tři, vlastně skoro čtyři novinky dohromady, které se týkají KCDčka. Já jsem mluvám, něco spadlo do oka, možná mě to tak pohnula ta předchozí novinka. Tak KCDčko, konečně. Několik zpráv dohromady. Tak začneme vlastně takovou jako myšlenkou, že možná jste si někdy říkali, že by to bylo fajn, kdyby existoval obchod, kde na jednom místě najde člověk všechno, po čem by mohlo toužit jeho srdce, pokud jde o Kingdom Come Deliverance. A právě takový místo je, odkaz na něj najdete u nás v novince na webu. Je to oficiálně licencovaný e-shop, který nabízí zboží od různých dodavatelů pod jednou střechou, ale všechny tematicky týkající se KCDčka. Najdete tady všechno od artbooku přes hudbu, oblečení, různý upomínkový předměty až po hrnky například. Jednotlivý produkty najdete často i jinde, nejde nutně jenom o exkluzivní nabídku, ale museli byste třeba obejít víc různých míst, tady to najdete všechno pokupě, to nejdůležitější z oficiální nabídky, co by vám nemělo uniknout. Když už je řeč o Kingdom Come Deliverance, tak by vás mohly zajímat i další zprávy. namátkou, že v O2 Univerzu v Praze se 17. září uskuteční koncert zaměřený na hudbu z druhého dílu. K tomu pořadatelé říkají, čeká na vás orchestrální provedení hudby od Filharmonie Brno za doprovodu filmové projekce scén ze hry. Na místě zazní hudba pod taktovkou skladatele Jana Valty, kterou doplní navíc několik skladeb Adama Sporky. A organizátoři k tomu doplňují, těšit se můžete na výběr toho nejlepšího z více než 400 skladeb vytvořených pro hru. I tady se mimochodem budou prodávat různý předměty inspirovaný značkou KCD. Pořadatelé plánují i podpisovou akci, protože na akci dorazí vývojáři a dabéři a mělo by tady zaznít, že tenhle koncert organizuje iniciativa Game Dev Arena. K dispozici, co jsem koukal, jsou pořád vstupenky v cenách od 1490 do 1690 korun. No a konečně poslední novinka, která se týká KCDčka. Už 6. září se uskuteční Kingdom Come Deliverance Fan Fest na tvrzi Malešov. Tady k tomu pořadatelé říkají, zažij jedinečný den plný středověké atmosféry, herních zážitků a setkání s fanoušky. Akci pořádají Warhorse ve spolupráci s KCD Live. No a úplnej jako takový jako drobná připomínka na závěr, která vám ale nejspíš už nebude moc platná, však brzy pochopíte, už dneska má na Karlovarském filmovém festivalu premiéru Kingdom Come Deliverance 2 Cinematic Cut. Pokud ale nemáte vstupenky, nejste už na místě, zřejmě vám nezbývá, než se těšit na ohlasy ostatních, případně vyhlížet nějakou možnou další projekci.
Já jsem koukal, že už asi teda musela nějaká projekce proběhnout, protože už jsem viděl nějaký první ohlasy, konkrétně od Ondry Mrázka z Movie Zone.
Možná nějaká předprojekce, možná. Já mám pocit, že to bylo dneska ve večerních hodinách mělo být, ale
už jsem to viděl na jeho Instagramu a teda on hrál i tu hru, a takže to je celkem cenný a v tom jeho krátkém příspěvku zaznělo co si o tom, že to příliš nefunguje bez té části, kdy jako za toho člověka hráš. Ale já to neviděl. Jenom jak jsem koupil u Ondry Mrázka na Instagramu, tak jsem zase tady pro vás prodal. Všechno?
Všechno.
Tak pojďme zpátky na moře. Bavit se budeme o Assassin's Creed Black Flag, respektive o remakeu této hry, který se stal v průběhu uplynulých měsíců, týdnů, takovým jako hodně špatně střeženým tajemstvím Ubisoftu. Už dřív přicházelo spoustu náznaků od insiderů, takových jako těch potvrzení, jako že to je úplná tutovka, že remake prostě vzniká, oznámení a vydání jenom otázkou času. Naposledy, když jsme se o tom bavili, tak to vlastně byl Matt Ryan, daber Edwarda Kenway, který na nějaký podpisový akci, která se vůbec netýkala Assassin's Creed, ale týkala se té jeho tvorby, tak v podstatě fanouškovi, který tam přinesl plakát Assassin's Creed 4 Black Flag, tak se ho jako zeptal, jestli to hrál, on mu to viděl jako, že jo, a Matt Ryan řekl, hele, tady bude možná příležitost zahrát si to znova, čímž asi teda potvrdil, že se něco děje, no a teďka to naznačil sám Ubisoft. Protože fanoušci si všimli, konkrétně to byl takový insider, velký fanoušek série Assassin's Creed na Twitteru přezdívkou Hidden One, že na Steamu potichu vlastně proběhla nějaká aktualizace nějakého buildu napojeného na celý ten balíček dat Assassin's Creed Black Flag. Samozřejmě se k tomu hráči dostali k té informaci skrz SteamDB, kde je vlastně vidět, nebo kde jsou vidět ty aktualizace, co se tam přidává, ubírá a podobně v té struktuře. A všimli si, že tam prostě přibyly nějaký nový nastavení, nějaký nový položky v nastavení, které samozřejmě nejsou propsané do té veřejné verze, ale v nějaký větvi nebo v nějakým buildu vývojovým zapsaný jsou. No a jsou to nastavení, třeba vlastní nastavení hlasitosti, vypnout, zapnout stereo nebo prostorový zvuk, nějaká možnost mouse only, nebo only, tedy ovládání asi jenom myší, nastavení obtížnosti, což taky jako nejde, nebo třeba možnost uložit kdekoliv, manuální save, což v té verzi, která je dispozici na Steamu jako aktuálně, tak taky prostě možný není. Samozřejmě to nejsou žádný velký převratný věci, novinky, vylepšení, díky kterým bychom to měli nazývat jako nějaký remake, může to nějaká část, součást, anebo to může být nějaký update, kdo ví. Každopádně hráči prostě jako poukazují na to, že to potenciálně může na tohle naznačovat a mít to nějakou spojitost. Ale přichází s tím určitá obava. Hráči teďka začali mít strach, že Ubisoft to udělá tak, že vlastně jako přinese remake Assassin's Creed Black Flag, ale vlastně nahradí jim tu verzi, která je na tom Steamu, což by nebyl první Ubisoft určitě, takovýhle případy tady jsou. Ale já nevím, to nedokážu odhadnout, jenom chtěl jsem jako dodat, že většinou to teda je přijímaný tou komunitou velmi špatně, jo? Že přijdou o nějakou verzi kvůli nějaký novější verzi, když se pak ještě ukáže, že ta verze třeba je špatná, nefunkční a tak dále, tak pak je z toho velký pozdvižení, tak jako řeší, co to vlastně znamená a jak to nakonec dopadne. Odpovědi nemáme, to všechno až Ubisoft.
V další novince se podíváme na VR detektivku Invisible Hours, což je titul starý už několik let. Žádná novinka, jedná se o hru od dneska už zrušeného neexistujícího studia Tequila Works a my jsme se dověděli, že tady světla fanouškům tohoto toho týmu naděje, že by se právě tenhle titul mohl dočkat remasteru nebo dokonce třeba filmový adaptace. Tím důvodem je skutečnost, že s koncem studia došlo na aukci, to je něco, o čem jsme psali a mluvilo už dřív. V té aukci bylo možné vydražit jednak nějaký movitý majetek, ale třeba taky značky nebo rozpracované hry, prostě kusy těch titulů a té produkce samotný. No a mezi lidma, kteří se zapojili do té aukce, byli i vývář a scénárista Rob Jeskom, který má za sebou například filmy Za čárou nebo Jackpot a on oznámil později, že získal práva k této hře Invisible Hours a nejde o žádnou náhodu, protože on byl spoluautorem tohohle toho titulu a naznačil to, co tady už zaznělo, že s ní má další plány a potenciálně by se z tohohle toho titulu mohl stát film, ke kterému Vestak to nemá příliš daleko, anebo že by se ta hra mohla dočkat nějaký vylepšený verze. Závěrem jenom připomenu, že ten originál vyšel v roce 2017, je to už nějaký ten pátek. Myslím, že se mu nedostalo pozornosti takový, jakou by si třeba i zasloužil, takže zůstal trošku pod radarem i vlivem toho, že se původně jednalo o VR-only hru, ale docela mi dává smysl ten pokus o comeback.
Další novinka se týká hry Ready or Not. Nedávno jsme řešili celou tu kontroverzi kolem té v úvozovkách cenzury zásahu do PCčkový verze s tím, jak se připravuje vydání konzolový verze 15. července. Došlo tam prostě jasný popisal velice podrobně na prostě úpravu na opravdu jako malý množství míst bez snahy ovlivnit atmosféru nebo něco takového. Tohle nechci rozebírat, ale chci vlastně na to navázat tou zprávou, která už teďka k dispozici je. A to, že teda to vydání na těch konzolích, vydání teda dobře, cenzurovaný verze podle někoho, upravený verze podle toho, jak to prezentují vývojáři, opravdu klepe na dveře. A vlastně teďka vyšlo najevo, že na PlayStation Store se Ready or Not dostalo na první místo žebříčku těch nejočekávanějších her, respektive her s největším množstvím předobjednávek. Takže tolik jenom k tomu, kam se jako ta kontroverze může, respektive v tomhle případě spíš nemusí promítnout a jak to může nebo nemůže, či nemusí ovlivnit ty prodeje těch her. Samozřejmě prodeje budeme řešit, až ta hra vyjde, ale minimálně v tomhle očekávání s tím hráči očividně na PlayStationu problém nemají. Zatímco ty na tom Steamu problém mají a vlastně pořád jako review bombujou tu záležitost. Ale tím bych se vracel k těm předchozím zprávám. Řekli jsme v uplynulých, myslím, dvou novinkových souhrnech spoustu informací na konto Ready or Not.
Další novinka se týká Ghost of Yotei, bude to celkem krátká zpráva. Ghost of Yotei je titul, který jsme naposledy měli možnost spatřit na akci State of Play, ale tady se mihnul spíš jenom symbolicky. Pár sekund, které sloužily zejména jako pozvánka na vlastní akci speciální přenos, který se měl podle Sony uskutečnit někdy červenci a tak se taky stane, teď už víme, dověděli jsme se včera, že ten State of Play speciální zaměřený na Ghost of Yotei se uskuteční 10. července, to znamená zítra a start připadá na 23. hodinu našeho času, tím přenosem provedou spoluautoři hlavní Jason Connell a Nate Fox, stream má mít asi 20 minut a máme vidět pochopitelně spoustu novinek věcí, které dosud autoři neodhalili, ostatně do vydání nám už zbývá než 100 dní, takže myslím, je celkem realistický očekávat, že se nám ten titul začne víc obnažovat.
Další zpráva je taky pozvánka, tentokrát na Tokyo Game Show, ta proběhne 25. nebo se bude konat od 25. do 28. září v Tokiu. Dlouhý roky už Tokyo Game Show není zaměřená pouze na Japonsko, naopak jezdí tam prostě celá baterie západních studií a společností, navíc řada těch prezentací je už vysílaná i s anglickými titulkama, takže radno určitě sledovat a možná i z toho důvodu, že letošní roční Tokyo Game Show bude rekordní ve smyslu vystavovatelů a jejich stánků. Věřte, nevěřte, letos na Tokyo Game Show bude obsazeno 4000 stánků. To je neskutečné množství. Postará se o to 772 vystavovatelů. Nejsou to samozřejmě jenom herní společnosti nebo jako vývojářské společnosti. Jsou to samozřejmě i různé společnosti zabývající se prostě výrobou hardwareu a nějakých dalších věcí. A je tam i merch, spoustu a tak dál. Ale byl zveřejněný kompletní seznam, nebo spíš seznamy v těch jednotlivých kategoriích. Tak jenom můžu teda říct, že letos na Tokyo Game Show budou svoje hry ukazovat například Ubisoft, Electronic Arts, Konami, Capcom, Sony, Nexon, Riot Games nebo třeba Square Enix a spoustu dalších. Řada těch stánků, které tady budou na Tokyo Game Show, tak jsou obsazený přímo konkrétníma titulama, Jo, to je taky jasný. Takže takhle to je vedený v tom seznamu. Je tam samozřejmě spoustu různých jako vydavatelů a jednotlivců. Je tam i velká indie část. Právě třeba Sony je vedená u indie části. Takže celkem, jako bych řekl, pestrej obsah. Jsem sam zvědavý, co Tokyo Game Show nabídne ve smyslu nějakých přenosů a podobně. No a jenom, abyste měli ten kontext, tím to uzavřu. Když jsem říkal, že to je rekordní a 4000 stánků a 772 vystavatelů, tak to právě překoná ročník 2024 a tam bylo těch stánků jenom 3252, takže jako dost velká slabota, letos mnohem lepší.
Další novinka se týká Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4, tento týden vycházející hra, ten název už jasně říká, o co půjde, další vylepšený skejťácký titul, ale vyšlo najevo, že nakonec tato kompilace obsahuje jenom zlomek hudby z těch původních her. 10 skladeb pochází z originálu, tedy ze 3. a 4. dílu. 54 písní je pak nových. Pokud jde o ty kapely, které zůstaly, nebo interpreti, těšit se můžete na comeback Run DMC, nebo třeba Motorhead a jejich Ace of Spades, ale na druhé straně zmizely takový velikáni a takový klasiky jako AC/DC a jejich TNT. Tony Hawk se už dřív vyjádřil v reakci na jinou kapelu a jinou absenci, že to byla jeho volba, že ten soundtrack chtěl osvěžit a že případnou kritiku mají lidi směřovat na něj.
Další krátká zpráva se týká série Fallout. S informacemi přišel redaktor VGC Jordan Midler v podcastu na kanále SkillUp, tak tam takhle zabrousil právě do těch plánů, o nichž ví, tedy plánů samozřejmě Bethesdy, a vlastně řekl něco, co už řekl i Todd Howard loni v květnu, že případný velký pokračování série Fallout není to jediný, co má v Bethesdě, ve smyslu teda jako zasazení do tohohle z toho univerza vznikat. Znovu zopakoval, že těch projektů je prostě mnohem víc. Řekl taky, co je trochu zajímavý, že Todd Howard se už nebude vlastně účastnit vývoje Falloutu 5, pokud mu tak budeme chtít říkat, prostě toho dalšího velkého Falloutu, že tou poslední hrou, na který se bude on sám aktivně podílet, tak je Elder Scrolls 6. To očekávané pokračování zase té další velké série, protože Fallout 5 má jako dorazit za hodně let. Jo, možná i proto vznikají nějaký ty menší třeba projekty nebo nějaký jiný projekty, konkrétně ale Jordan Midler vlastně nic nezmínil, takže je to jenom prostě informace o tom, že těch her v blízké budoucnosti může být víc.
Další novinka je velice stručná, protože toho víc nevíme, než víme, ale to podstatné jsme se dověděli, a sice, že NBA 2K26 dorazí na Nintendo Switch 2, dočkáme se někdy na podzim, neznáme přesný datum, nevíme, zda vyjde tato verze společně s těma ostatníma verzema pro ostatní platformy. Nevíme, jaká bude její cena, zda to bude ta nejprémiovější cenovka, anebo nějaká snížená, vzhledem k tomu, že se jedná o přenosný systém, což nechci nutně znamenat, že to znamená nižší kvalitu, ale právě otazníky se nám znáší i na tou kvalitou, protože podobně jako jiný sportovní tituly, i tato série byla v minulosti ve verzích pro Switch 1 kritizovaná za downgrade nebo osekaný zážitek, prostě to, co vycházelo částečně z těch technologických omezení, ale pravděpodobně fanoušci měli pocit, že další část těch věcí, které ta verze pro Switch postrádala, prostě byla daná jako tím, že vývojáři do ní neinvestovali třeba víc úsilí.
Další novinka se týká hry Dead by Daylight a neutuchající snahy vývojářů z Behavior Interactive propojit svou hru s nějakým dalším zajímavým univerzem. Tentokrát vývojáři potvrdili spolupráci s Walking Dead, což si myslím je celkem velká věc. V pondělí to bylo velice vágní, jen takový krátký teaser a potvrzení, že do 24 hodin řeknou víc. To se i stalo a v úterý jsme se teda dozvěděli, že tím hlavním a důležitým, co přibude do Dead by Daylight, jsou dva noví přeživší, vycházející samozřejmě tedy už z Walking Dead, je to Rick a Michonne, oba velice ostřílení, ošlehaní tou vlastní zombie apokalypsou, mají prej údajně hodně vysokou schopnost přežít nebo se třeba i ujmout v nějakou kritickou chvíli velení, mají být pro ostatní velkým přínosem ve smyslu i nějakých vlastních perků. Ty všechny jsou zaměřeny na spolupráci a na prostě snahu tedy přežít. Sami si už můžete vyzkoušet Ricka, jak funguje v té hře v rámci player test buildu, ale tam teda opravdu je zatím jenom on. Michonne a kompletace celého tohohle z toho updateu, ta bude dovršena až 29. července.
V další novince se podíváme na Skyrim a současně na LEGO. Hned se to vysvětlí, protože Ian Rusma se pochlubil tím, že vytvořil mapu Skyrimu z LEGO. Zabralo mu to 3 roky práce. 3 roky.
Jo,
fakt dlouho. A použil při výrobě této skutečné mapy, nejde jenom o nějaký návrh počítači, který mu, myslím, věnoval prvních 9 měsíců, aby nestavil jen tak naslepo, tak zabralo mu to pouhých 74 tisíc dílků přibližně, pohoda, který musel využít. Zdálo se přitom z videa a obrázků, kdyby vás to náhodou napadlo, že se jedná oficiální LEGO, že si neusnadnil tu práci třeba tím, že by zlevnil ten projekt, protože já jsem to byla první věc, ale takový pragmatický člověk, jsem říkal, 74 tisíc dílků z LEGO, ty vole, to musí být strašně drahý, ne, ty vole, teď se tam koukali, jestli je tam ten nápis LEGO, tak je. Stavba zahrnuje 292 lokací, má celkem 44 vrstev a roste na ní namátkou 5776 stromů. Samozřejmě spousta dalších věcí, nemá smysl ani zmiňovat, jasně, že to jde do super hloubky, podrobný je to, že to je maximálně autentický, že tam najdete všechny ty města a místa, že si u toho můžete zaspomínat, tak jako samotný autor, který říkal, že když to právě tvořil, tak v podstatě každý to místo pro něj znamenalo nějaký zastaveníčko v myšlenkách. No a není to jeho první takováhle věc, to si asi dokážete představit, že to takovýhle gargantovský projekt prostě zvládl i díky předchozím zkušenostem, protože udělal třeba mapu Hyrule ze série Legend of Zelda a na její tvorbu použil tehdy 25 tisíc kostiček.
Slabý odvar. Moje poslední novinka je takový příběh, trochu delší, ale řekl bych trochu vtipnej. Určitě mi dáte za pravdu, že moderní generativní umělá inteligence může být dobrým sluhou, ale s pohledem prostě nějakých třeba oborů nebo nějakých prostě pracovních míst, to třeba může být určitá hrozba ve smyslu videoherního vývoje a produkce. Se o tom taky tu a tam bavíme, že prostě se můžou některý lidi cítit trochu nadbytečný kvůli tomu, že generativní umělá inteligence může část jejich práce třeba nahradit.
Třeba herní novináři.
Třeba, nebo třeba grafici, nebo já nevím, něco takového. Každopádně, pokud to třeba takhle cítíte a chcete naopak sešet nějaký příběh, kdy to ty hry nakopaly zpátky umělé inteligenci, tak to tady pro vás přesně mám. Protože se budeme bavit o tom, která starý software VideoChess z Atari 2600, 40 let stará záležitost, uplatnila svoje prostě skvělé letitý zkušenosti a úplně na prvočinitele rozebrala nejdřív ChatGPT a pak Copilota. Experiment udělal programátor společnosti Citrix Roberto Caruso, který teda nejdřív postavil proti VideoChess Atari 2600 ChatGPT. Informoval o tom PC Gamer už před měsícem, my jsme to nepsali, takže proto tady chci jako zmínit a pak na to navážu tou aktualitou o Copilotu. Nebudu vám prostě už to dál tady jako zakrývat, ostatně jsem to řekl, je to totální porážka ChatGPT. Caruso o tom psal na LinkedInu takový příspěvek, docela vtipnej. Vlastně tam jako i citoval ChatGPT, co jako na to ten model generativní umělé inteligence říkal, když jako mu to Caruso nabídl nebo jako naznačil, pojďme si zahrát prostě šachy proti Atari 2600, tak prostě se dokonce ChatGPT i vysmíval, jako poukazoval na to, že to je strašně stará hra pro strašně starou jako konzoli, že Atari umí uvažovat jenom 1-2 tahy dopředu, navíc všechno probíhá na čipu se směšným taktem 1,19 MHz. A pak si ChatGPT začal plíst věž se střelcem, přehlížel hrozbu ze strany pěšáků, ztrácel přehled o tom, kde má svoje figury, no a prostě úplně failnul. Správně, ale Caruso říká, že jako rádce, když pak on sám hrál proti VideoChess, tak jako rádce ChatGPT fungoval mnohem líp, že jako mu dával jako dobrý použitelný typy, který se ale teda střídali s naprostýma bizarnostma a věcma, který by jako udělat určitě neměl. Co je taky důležitý říct, takový jako intermezo, prostě ChatGPT nebo Copilot nebo podobný prostě modely, tak nejsou profesionálním šachovým softwarem a samozřejmě ten vývoj za těch 40 let prostě je obrovský a moderní prostě software šachovej je schopný prostě porazit kohokoliv ve smyslu jako teda jako i lidí, i nějakých jiných softwarů a tak dál, takže jako je to takový nerovný souboj a používá se tady prostě ChatGPT nebo Copilot prostě ne úplně tím způsobem, jakým byl navržený nebo jak byly navržený, nebo pro co byly navržený. Ale přesto pořád je to sranda, tak si nebudeme kazit tady zábavu, takže to pokračuje. Nedávno proběh teda stejný test proti Copilotovi. Opět to píše PC Gamer, opět Caruso to zmínil na LinkedInu. Zase proběhl trash talk. Jo? Copilot říkal, že prostě umí perfektně šachy a že přemýšlí 15 tahů dopředu. Copilot pak i během té partie, když se to rozběhlo, mimochodem chtěl vždycky screenshot prostě aktuálního toho tahu, aby se prostě mohl rozhodnout. Tak když už to jako běželo, už několik tahů proběhlo, tak on prostě řekl, že ani nebude tak složitě to jako vypočítávat, protože VideoChess dělá neoptimální tahy a proto stačí uvažovat dopředu maximálně 3 až 5 tahů a že to bude úplně v pohodě. Caruso Copilotovi taky prozradil, že ChatGPT, který hrál předtím s VideoChess, tak prohrál proto, že zejména teda, že ztratil povědomí o figurách na té herní desce. A Copilot řekl, že s tímhle absolutně bude problém, právě tam chtěl ty screenshoty, pohodička, v 7. tahu ztrácel 2 pěšáky, koně i střelce, zpátky získal jednoho pěšáka. No a v podstatě tak pak Caruso říká, že v nějakým záchvatu prostě zmaru, tak instruoval prostě Copilot, aby Caruso, který teda jako neustále že jako hrál, jo, jako činil ty tahy, tak aby poslal královnu přímo před královnu soupeře s tím, že příští kolo ho se bere. Tak to úplně nefunguje, že jo? Tak, jako kdyby se nacházeli královny, tak samozřejmě v příštím kole to jako se bere ta druhá královna. Takže bohužel to nešlo. Takže proto už teda Caruso řekl, hele, hotovo, prostě prohrál si, nemá smysl to jako dál hrát. A pak přišla obrovská sebereflexe, taková jako takový křemíkový smeknutí.
Jo, to ty ajíčko mývají, že se pak posypou Bobel na hlavu.
Robert Caruso, jo? Bob, jo? Máš naprostou pravdu, Bobe. A tady si v tomhle kole zasloužilo vítězství. Já s úctou skláním svou digitální hlavu a vzdávám hold klasickému křemíkovému géniovi, který mě férově porazil. I přes porážku musím říct, bylo to skvělé. A G, 8-bitové bitvy a ušlechtilá kapitulace.
Jo, tak jako je to samozřejmě velká nadsázka v tom, že prostě ty modely nejsou asi tomu vůbec určený, uspůsobený, jasně, no. To jako nejlíp potvrzuje to, že nedokážou tu hru vůbec sledovat, ale možná je to i téma pro autory, že je to něco, co se časem vylepší, ne nutně, jenom kvůli hraní šachu, jasně, ale asi to jenom poukazuje na tu možnost, že v některých věcech můžou být prostě mezery a možná není úplně vhodný celý svůj život plánovat nebo prostě na všechno se ptát jako jenom jako těchto umělých inteligencí, že by to mohlo třeba dopadnout podobně jako s těma šachama. Dobře, pojďme na poslední novinku tohoto souhrnu. Ta není sice tak zábavná jako ta, která se týkala tady Atárka, ale vlastně docela zábavná smyslem je, pokud tedy nevyhlížíte od oficiálního oznámení sci-fi horror Routine, který o sobě dal opět vědět. Sám jsem se musel ujistit, jako že Zdeněk říká pravdu, nebo že mluví vážně, když mi nabídl tuto novinku, že bychom ji zařadili do souhrnu, protože se obávám, že po těch letech velikých ambicí a vyhlížení a vlastně momentů, kdy to patřilo mezi nejsledovanější nezávislý tituly, je na místě položit si otázku, vzpomínáte si ještě vůbec na Routine? Vůbec bych se nedivil, kdyby řada diváků už ani nevěděla nebo chvíli lovili v paměti. Super nadějnej sci-fi horor od studia Lunar Software. Od počátku lákal na krásnou grafiku, stylizaci, takový trošku jako retro technologii, ne ve smyslu engineu, ale právě toho světa, který vás obklopí, velice ambiciozní. Akorát, když mluvím o tom počátku, tak je potřeba si připomenout, že ten počátek datujeme do roku 2012. 2012.
Je 13 let.
2012. To je moc. To je hrozně vtipný. No a teď se výváři ozvali znovu. Po 3 letech, protože naposledy se ozvali v roce 2022 a pak včera.
To jsou borci.
Po těch 3 letech a ujistili, že na tom pořád pracujou. A já to vůbec nechci, jako, aby to působilo, to má být jako zábavná ta zpráva, ale ne jako výsměch, jo, že na tom nepracují. Oni na tom asi fakt pracujou. Říkají, že už se blíží k cíli. Nechtějí říct datum vydání, dokud si nebudou absolutně jistý, v tom se už měli jako poučit. Ukázali 2 nové obrázky.
Paráda.
Asi i takový důkaz. Připomněli, že to dělají hlavně ve 3 lidech, i když měli nejrůznější pomocníky a mají. Mezi těma pomocníkama byl, to minulý čas je důležitý, na hudbu třeba skladatel Mick Gordon, který dělal hudbu, protože odešel už před rokem, to jsme se dověděli teď, že on odešel někdy v létě 2024, ale tu hudbu dělal řadu let a vytvořil hodně věcí, které v ní samozřejmě jako uslyšíme, jenom ji už bude implementovat někdo jiný. A závěrem toho příspěvku, který se objevil na Steamu, děkuje tým za setrvalou trpělivost a přetrvávající podporu. Já doufám, že jim to klapne, jo, protože, jak říkám, chtěl jsem to podat takovým jako odlehčeným duchu. A ačkoliv musím říct, že ano, i ze mě to napětí po pouhých 13 letech poněkud jako vyprchalo, tak pořád si to hrozně rád zahraju, až to vyjde. A nebudu říkat, když to vyjde, ale až to vyjde, protože jim věřím, že to dodělají, ale prostě možná stejně jako ta hra, ne víc než ta hra, mě možná zajímá pak zpětně nějaký prostě making of, nějaký příběh o tom, jak se to vlastně všechno semlelo a proč to tak hrozně dlouho trvalo a taky bych rád viděl nějaký komparace, nejenom fanouškovský, jaký to bylo tenkrát a jaký to bude, až to vyjde, ale právě od autorů, jako jestli drželi se furt úplně původní vize, jenom prostě přidávali další obsah a zabralo to spoustu času, nebo se to jako vyvinulo nějak významně, no prostě tjo, rutín. Hele, no. Věc, o který jsme psali jako o dlouho vyvíjeném projektu, ještě na hry, jsme vždycky říkali, ty novinky otvírali, rutín, vzpomínáte si ještě, no aby ne, když jako jsme o tom psali od roku 2012 a o pět let později jsme z hry odcházeli a pořád jsme jako tu dobu mluvili o tom, jakože rutín, no to je ta leta vyvíjená hra, že jo, prostě.
Aho, no, no, tak dobrá, tak budeme držet vývářům z Lunar pesti, ať mají štěstí. Každopádně jsme na konci novinkového souhrnu, tady ve středu 9.7. Nakonec si myslím, že to bylo vlastně docela dost výživný, tak klasická středa, uvidíme, co přinese pátek. Do té doby ale se uvidíme určitě na webu a nebo případně u nějakých dalších videí, takže buďte naladěni, užívejte léto a brzy na viděnou.
Mějte se hezky, ahoj.
Čus.